πρέπει να σας πω ποιο είναι το πρόγραμμα που έχει ακολουθήσει ο ζωγράφος ή η ζωγράφη μέσα σε αυτή την διακόσμηση, σε αυτόν τον κυκαιώνα, το λαβύρινθο από παραστάσεις. Όλες οι παραστάσεις όσες είναι μέσα στον ορφανό μπορούν να χωριστούν ή μάλλον ανήκουν σε εννέα κύκλους, σε εννέα ομάδες, περισσότερο ή λιγότερο εκτεταμένες. Οι ομάδες αυτές είναι πρώτον το 12ο, δηλαδή οι 12 μεγάλες εορτές που δεν λείπουν από καμία ορθόδοξη εκκλησία από το τέλος της χρονομαχίας έως σήμερα και που εικονίζουν, όπως ίσως θα ξέρετε, τις 12 αυτές εορτές, δηλαδή τον Ευαγγελισμό, τη γέννηση του Χριστού, την Παπαντή, τη Βάπτιση, τη Μεταμόρφωση, την Έγερση του Λαζάρου, τη Βαϊοφό, τη Σταύρωση, την Ανάσταση, δηλαδή την άθροδο του Χριστού στον Άρη, την Ανάληψη, την Πεντηκοστή και τελευταία την Κοίμηση της Παραγίας. Εδώ ο ζωγράφος έχει τις 11 από αυτές τις εορτές, έχει παραλείψει άγνωστο για ποιο λόγο την Πεντηκοστή και όμως έχει παρενθέσει ανάμεσα ή στη γέννηση και στην υπαπαντή, έχει παρενθέσει την προσκύνηση των μάγων, μια σκηνή που δεν ανήκει στο 12ο, αλλά που μας ενδιαφέρει εδώ για κάποια της λεπτομέρεια που θα τη δούμε σε λίγο. Έπειτα από τον κύκλο αυτόν, το 12ο, έχουμε έναν άλλον που, εάν ο ένας μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι παντού, είναι πολύ γενικός, υπάρχει ένας άλλος ο οποίος είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικός για τη ζωγραφική της Μακεδονίας. Είναι ο κύκλος των παθών του Χριστού. Των παθών που ενεκτάσει. Αυτός ο κύκλος αρχίζει με τον μυστικό δείπνο, ακολουθεί ο νυκτήρ, κατόπιν η προσευχή του Χριστού στη Γεθσημανή, η προδοσία του Ιούδα, ο Χριστός μπροστά εις τον Καϊάφα, κατόπιν μπροστά εις τον Πιλάτο, η άρνηση του Πέτρου, έπειτα ο εμπεγμός του Χριστού από τους στρατιώτες του Πιλάτου, ο δρόμος για τον Γολγοθά, μια σκηνή εξαιρετική, ο Χριστός που ανεβαίνει απάνω στο Σταυρό με μια σκάλα για να τον καρφώσουν. Μια εξαιρετικά τραγική σκηνή που είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική για τη Μακεδονία. Για τη ζωγραφική της Μακεδονίας, μια ζωγραφική που ιδιαίτερα επιδιώκει το δράμα και το ρεαλισμό, κατόπιν είναι η αποκαθήλωση, είναι ο επιτάφιος τρίος και υπάρχουν και δύο σκηνές που ανήκουν σε αυτό τον κύκλο, αλλά είναι δύο εμφανίσεις του Χριστού μετά την Ανάσταση και πριν από την Ανάληψη. Αυτός ο κύκλος, ως προς την διάταξη, διαφέρει από τον προηγούμενο, δηλαδή από το 12ο, κατά τούτο, ότι ενώ το 12ο κάθε σκηνή χωρίζεται από την άλλη με ένα πλαίσιο κόκκινο, αποτελεί δηλαδή ένα είδος εικόνας χωριστής, είναι εικόνα περισσότερο παρά τυπογραφία, η σειρά των παθών αποτελεί μια φρίζα ενωμένη, όπου οι μορφές της μιας σκηνής συμπλέκονται κατά κάποιο τρόπο με τις μορφές της επομένης σκηνής. Και αυτό είναι ένα στοιχείο παλαιό, που το βρίσκουμε εδώ στη Μακεδονία, το βρίσκουμε ιδίως στις τοιχογραφίες του Πρωτάτου, στο Άγιον Όρος, που όπως ξέρετε ανήκουν κατεξοχήν στην τέχνη της Θεσσαλονίκης. Έναν τρίτο κύκλο αποτελούν τα θαύματα του Χριστού. Εικονίζονται μερικά θαύματα, τα οποία θα δούμε, και μεταξύ αυτών οι θεωρουμένοι ως βεβέτα, δηλαδή ο ενκανά γάμος. Μετά τα θαύματα έχουμε την απεικόνιση του ακαθίστου. Ο ακάθιστος ύμνος, δηλαδή οι χαιρετισμοί της Παναγίας, για πρώτη φορά εικονογραφούνται στα χρόνια των Παλαιολόγων. Υπάρχει δε η πιθανότης, αυτό δεν είναι μόνο δική μου γνώμη, αλλά είναι και άλλων, ότι πιθανότατα αυτές οι λίγες παραστάσεις που εσώθησαν στον ορφανό, διότι δυστυχώς δεν εσώθηκαν όλες γιατί ήταν στους τοίχους που έχουν γκρεμιστεί, είναι από τις αρχαιότερες, από τις αρχαιότερες που έχουν διασωθεί. Μετά τον ακάθιστο έχουμε το μηνολόγιο, δηλαδή τη σειρά των Αγίων, ζωγραφισμένη των μαρτυρίων ή των προσωπογραφιών, κατά την σειρά που είναι στα μηνέα. Προς χάρη 15 του τάδε μηνός, άθλησης του τάδε μάρτυρος και το μαρτυρίο του Αγίου, το καθεξής. Είναι ένα είδος καλενταριού, να πούμε, ζωγραφισμένο και ήταν στους τοίχους του Ναύτικος κυρίως και από αυτό ελάχιστα κομμάτια μόνο έχουν σωθεί. Επίσης, στα χρόνια των Παλαιολόγων συνηθίζεται πολύ να εικονίζουν τη ζωή του Αγίου.